emisija za ljubitelje života.
Dobar dan, poštovani slušalci, i želim vam srećan drugi dan Božića. Božić je posebno vreme u toku godine, kada između ostalog intenzivno mislimo o poklonima i šta ćemo kome i koliko da kupimo. Jedno od bitnih čovekovih određenja jeste da je usmereno davanje, darivanje, poklanjanje. Ali pored toga često ne stignemo da razmišljamo zašto u stvari to radimo, koji je smisao davanja i kakvu ulogu davanje ima u odnosima među ljudima. Baš o tome danas, na drugi dan Božića, želimo da govorimo u Dionisu.
Twice, 'cause it's another day for you and me. Dionis, emisija za ljubitelje života. Svake nedelje u 17 časova na talasima Radio Beograda 2.
Ja sam danas od svog gosta dobila čestitku na kojoj piše Mir Boži, Hristos se rodi. A ispod toga, ako smo na dobrom putu, nije važno što ne znamo gde ćemo stići. Dragoj Dijani od Milana. Hvala ti, Milane.
Pa eto, drago mi je da ti se sviđa ova božićna čestitka.
Reci mi, jel ti pišeš čestitke za svaku novu godinu, za Božić, da li si prestao to ikada da radiš, zato što to više ne znam da li iko radi, očigledno radi, evo ti radiš, ali malo ljudi to više radi.
Da, veoma volim da za božićne i novogodišnje praznike ljudima, pogotovo najbližima, jer je to praznik prvenstveno posvećen porodici i najvoljenijima i našim najbližima, da njima pošaljem čestitku, jer prosto smatram da je lepo da se oseti taj trag koji naš rukopis ostavlja na toj čestitki, što još uvek novi mediji koje najčešće danas koristimo ne mogu da zamene. Znači da se oseti ta ljubav i toplina i na taj način, koji onda i ostaje kao jedna lepa uspomena. Jer i svako od nas se izuzetno obraduje kad dobije čestitku i rado je drži. Danas je ih čak i čuvamo, jer ih nažalost više ne dobijamo u onom broju kao što to bilo pre više decenija, pre pojave novih medija. Ali to je stvarno nešto prelepo kad od naših najvoljenijih, i kad nisu tu, imamo eto taj jedan trag koji je ostao tu, ili ako neko ima jelku, pa naći će stavi tu zjelku ili uz druge neke poklone koje dobije takođe od voljenih i od prijatelja, i koje je jednostavno podsjećeni na naše najbliže.
Ja ću se malo kasnije predstaviti, ali ovo je prilika da pomenem neki deo tvoga zanimanja, a to je da se ti baviš medijima, dakle baviš se elektronskim medijima. Kako je vezi taj tvoj odnos prema materijalnoj čestici? Jel kažeš nešto studentima nekada o tome? Ili koristiš priliku, dobro, ovo je vreme raspusta, da li im preneseš tu tvoju, te tvoje utiske o tom materijalnom tragu, o čestici?
Kad god je prilika, vrlo rado kažem, stvarno, jer smatram da pre ovog stručnog dela bavljenja našim profesijama, pa čak i sticanjem znanja, bilo iz opšte kulture, bilo uže stručnih znanja, da je mnogo važnije da postanemo kvalitetni i ostvareni ljudi na prvo mesto. I nekako uvek mi je bilo blisko da je i cilj obrazovanja ipak da se čovjek formira kao jedna celovita ličnost, što čak i sama reč obrazovanje etimološki i znači, a ne znači samo sticanje znanja. Tako da mislim da je sticanje znanja na drugom mestu, i onda stvarno koristim svaku priliku da podelimo i da sačuvamo i razvijamo svoju humanost i ljubav između nas kao ljudi, da se razvijamo kao kvalitetne ličnosti koje ovaj svet čine boljim mestom za život prvenstveno.
Koliko si ove godine napisao čestitke?
Ove godine, nažalost, nisam puno. To je možda koliko jedno, 3 ili 4 čestitke. A jedan razlog je što ove godine prvi put zajedno sa suprugom nismo uspeli ni u Beogradu, ni van Beograda, na tradicionalnom mestu gde se prodaju čestitke, nađemo jednog prodavca čestitke. I to malo što smo jedva našli, to su bili neki restlovi verovatno od pre mnogo godina, koji su ostali tako po nekim zabačenim tezgama. Tako da moram priznati da sam se ove godine prvi put zamislio da uskoro izgleda nećemo možda dobijati, bar većina ljudi, nijenu čestitku. A verujem da se svako obraduje kada dobije čestitku, pogotovo danas kada je to postala prava retkost.
Svakako će svi resursi koje imamo što se tiče čestitki iscrpsti, i ti više nećeš moći da izvadiš od nekle kao što si ovu izvadio iz 2002. godine, koja je mnogo lepa. To je čestitka, to je Todor Mitrović, njegova Jest. Ikona, naš čuveni ikonopisac. Hvala ti puno još jednom. Ali dalje, kada ne bude bilo nigde da se kupi čestitka nijedna, hoćeš li i dalje tako insistirati na tome? Hoćeš li ti sam praviti čestitke i slati ljudima?
Apsolutno, jer evo, malo smo počeli da govorimo na tu temu. Mislim da je za svakog od nas najvažnije da sačuvamo svoju ljudskost. A to u velikoj meri podrazumaju našu kreativnost. Pa čak evo i kad govorimo u duhu mnogih potrošačkih groznica i savremene civilizacije u kojoj živimo, i pored toga lepo je imati mogućnosti mnoge stvari da se kupe, ali mislim da ne trebamo nikako sebe učiniti da budemo zavisni od tih spoljašnjih izbora, nego da stvarno razvijamo svoju kreativnost, pogotovo u ovakvom kontekstu koji je ljudski i koji izražava toplinu, kao primjer Božić, kao jedan porodičan praznik, i da onda čak i ako nema čestitki, da ih sami napravimo. Znači, to nije nikakav problem i mislim da je to još nešto lepše, što sam takođe, kad sam dobio od ljudi koji su možda češće bili umetnici pa sami naslikao ili nacrtio čestitku, to je još draže nego ona kupljena čestitka. To sad potpuno negde ostavlja trag te ličnosti u našem domu i kad ta ličnost nije prisutna.
Došlo vreme da te predstavim. Dakle, moj današnji gost Milan Radovanović, teolog i doktor teorije umetnosti i medija i profesor na Akademiji umetnosti u Beogradu. Milana, je danas na drugi dan Božića, želimo da govorimo o davanju, o darivanju. Šta je za tebe dati poklon nekome? Šta za tebe znači darivati?
Pa iako danas kad govorimo o davanju poklona, uglavnom govorimo o toj čujnoj temi kupovine poklona i koji poklon nekome želimo da kupimo ili razmišljamo o tom izboru. Ali nekako mislim u kontekstu pogotovo ovakvog praznika kao što je Božić, da je mnogo važnije da čak i ako kupimo poklon, da on ne bude skup, ali da ga s velikom ljubavlju darujemo osobama koje su nam bliske i koje volimo. Tako da je darivanje zapravo suštinski darivanje nas samih drugim ljudima. Znači, naše ličnosti, našeg vremena, našeg poštovanja prema njima, naše najdublje ljubavi i saosećanja sa ljudima koji su nam, bar u ovom kontekstu, najdraži i najbliži. Postoji jedno, ja se uvek setim, ovako, jednog zanimljivog iskustva umirućih ljudi. Postoji više studija koji su rađene, čak sam ja imao priliku da razgovaram sa lekarima koji rade na odeljenjima umirućih. U novih studija postoji jedna od jedne medicinske sestre iz Australije koja je radila dugo na palijativnoj nezi, i ona je razgovarala sa ljudima kojima je ostalo još par dana do otprilike desetak dana života. I napisala je čak knjigu, zabeležila je te svoje razgovore, a glavna tema je bila za čim su ljudi najviše žalili kad su došli do kraja svog života. I prvo što su svi bez izuzetka isticali, prvo je to što su smatrali da su premalo živjeli svoj sobstveni život, nego su živjeli na osnovu očekivanja drugih ljudi, a uz to su odmah kao isto jedno veliko žaljenje koje su uvijek isticali je da nisu dovoljno ljubavi pokazali svojim najbližima koje su najviše voleli. Znači, nisu im pružili dovoljno zagrlja, topline, lepih reči da im kažu koliko ih vole, da provedu više vremena sa njima u toku života. I mislim da u tom smislu i Božić kao praznik treba stalno da nas podsjeća da taj dan kad se okupimo najčešće porodično, a većina nas pretpostavljam da tokom godine se vrlo retko na sličan način okuplja i pokazuje svoju ljubav, da treba da ga zapamtimo i da nam stalno tokom cele godine bude prisutan i da ne zaboravimo na naše najbliže, da im i tokom godine na sličan način posvetimo potpunu pažnju i ljubav.
Šta ti daruješ za Božić svojim dragim prijateljima, ako tu nije previše lično pitanje, ne znam, ženi, sestri, majici, ocu?
Pored ovih čestitki koje volim, ako šaljemo roditeljima ili bliskima koji ne žive sa nama, najviše volim u stvari da darujem sebe i svoje vreme, da ih potpuno, bez ikakvog nametanja sada svojih želja i stavova, da ih potpuno onako otvoreno doživim i osetim kao ljude onakvi kakvi su. I da im eto makar za taj praznik potpuno sebe posvetim i svoju ljubav i svoju otvorenost onako najiskrenije, bez ikakve zadrške. Znači, gledam da sebe maksimalno zapravo darujem koliko je moguće tog dana.
Jer znam da znaš, ja znam da znaš. Potpuno sam na ovom svetu što nije naš. Nemoj da brineš kad srce zna i nebo zna. Ti imaš mene, a tebe ja. A tebe ja. Jedino to se zove ljubav. Jedino to ti treba sada. I ti i ja u ovom gradu. Lek protiv mraka koji vlada. Daj na zoru, a nebo zna. Ti imaš me, a tebe ja. Pitam ništa, jer znam da znaš, ja znam da znaš. Potpuno sam na ovom svetu što nije naš. Nemoj da brineš kad srce zna i nebo zna. Ti imaš mene, a tebe ja. A tebe ja. Jedino to se zove ljubav. Jedino to ti treba sada. I ti i ja u ovom gradu. Lek protiv mraka koji vlada. Danima zoru, a nebo zna. Ti imaš mene, a tebe ja.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
S sa nama je danas u Dionisu Milan Radovanović. Milan je etolog i profesor teorije medija. Milane, živeći u potrošačkom društvu, sve više darujemo po navici i prateći trendove, pa i poklone nekako mehanički kupujemo. Da li je dobro izabran poklon znak da nam je osoba koju darujemo, koju poklanjamo to što smo ju uzeli, važna?
Svakako jeste. Ali sada zapravo pravo pitanje, a šta znači dobro izabran poklon? Šta bi imalo jedno dublje značenje od onoga očekivanog? Jer uglavnom se rukovodimo idejom da pokušamo da prepoznamo trenutačne želje dragih i bliskih osoba kojima biramo poklon i da u tom smislu eto zadoljimo te njihove želje i da ih na taj način obradujemo. Ali mislim da nije loše, pogotovo ako u kontekstu i duhovnih praznika, razmišljati i o dubljem značenju tog poklona koji biramo toj osobi. Odnosno, da izraz naše ljubavi prema jednoj osobi je najpotpuniji kada sa svoje strane pružimo sve što je potrebno toj osobi da se i sama razvije u jednu celovitu i zaokruženu, ispunjeno samim tim i srećnu ličnost. Pa i na tom tragu nije loše onda da razmišljamo i na jedan dublji način kada biramo poklone kako možemo prosto da život te osobe učinimo bogatijim, a duhovni praznici kao što je Božić su dobra prilika, znači da izaberamo i neki poklon koji možda ima i neku duhovnu dimenziju koja će toj osobi mnogo više značiti od samo neke lepe pažnje koju možemo pokazati nekim poklonom, kao što najčešće radimo za rođendan ili za neke druge važne događaje u životima voljenih ljudi.
Danas imamo običaj da se pokloni naručuju, dakle, kod nekog treba da ideš na svadbu ili na rođendan, ali mislim da je češće u pitanju tako događaj ozbiljniji kao što je svadba. Dakle, treba televizor, treba ovo, treba ono, treba bilo šta što neće biti duplikat, neće se morati negde vraćati ili trampiti za nešto drugo. I na taj način onaj ko poklanja polako prestaje da bude darodavac i postaje neka vrsta sponzora, neka vrsta donatora. Dakle, poklon zapravo nema i postoji samo neki račun koji treba da se plati. Ali to nekako danas funkcioniše tako.
Da, to je čest slučaj u praksi darivanja. Samo i tu možemo gledati dva različita aspekta kada govorimo o naručenim poklonima. Jer ne mora nužno to da bude uvek loša praksa. Jer recimo, ako roditelji imaju decu koji su se skoro venčali, stvarno započinju život u novom stanu koji još nije sređen, onda ima smisla da upravo iste ljubavi prema njima im pomognu tako što će im darivati nešto što je korisno, a ne da taj novac investiraju nešto što je možda ovako znak pažnje, ali nije toliko korisno. Međutim, problem nastaje kada ljudi naručene poklone donose u smislu isticanja svog društvenog statusa i moći koje imaju ili finansijske moći i slično. Tu nastaje onda problem i to potpuno onda obesmišljava suštinu poklona i darivanja. Tu onda čovek ne dariva sebe drugima, nego zapravo koristi druge da bi sebe istakao u jednom društvu, svoju moć i svoj status.
Šta hoće ljudi da nam kažu kada nam kupuju skupe poklone? I kako se mi osjećamo tada? Mislim da se osjećamo negde nelagodno, jer treba to negde i da vratimo, ili tako? Kao da smo na neki način kupljeni, kao da smo podmićeni, kao da to nije izraz darivanja, nego izraz neke baš kupovine, trgovine.
A mislim da se svi osjećamo neprijatno kada dobijemo skupe poklone ili koji prosto ne odgovaraju u tom trenutku našem društvenom statusu, jer opet taj poklon onda više ima značenje za darodavca koji demonstrira na dosta jedan grub način svoju moć ili bar moć koju bi želao da ima nad drugim ljudima, a zapravo ga nije briga suštinski onome kome taj poklon daruje. Jer zapravo imamo nekoliko grupa ljudi u društvu ili u fazi razvoja jednog čoveka koje možemo očiti. Jedni ljudi hoće samo da uzimaju, oni su pohlepni i sebični i tako doživljavaju svoj život i smatraju da je to put ka uspehu. da prosto ljudi koji daruju su osuđeni na neuspeh. Druga grupa ljudi koja je dosta česta, čak negde slično ovoj prvoj grupi, su oni koji, kao na ovom primjeru koju si navela, koji daju poklon, ali očekuju nešto za uzvrat da dobiju, šta god. Bilo opet neku materijalnu vrednost od osobe koje darivaju ili potvrdu svog društvenog statusa, znači da imaju neku konkretnu korist, i to su proračunati ljudi. Problem prvih i drugih je što oni ne mogu nikad biti u životu ispunjeni i srećni, iz prostog razloga što su stalno zavisni od toga kako će drugi ljudi na njih reagovati i da li će moći uzeti to što žele. I stalno će biti osujećivani u svojim željama, i to je izraz jednog dubokog nezadovoljstva. I postoji treća grupa ljudi koja je uvijek bila ređa, koji su darodavci, koji darivaju bez ikakvog razmišljanja o svom interesu ili koristi, koji darivaju da bi napravili neki doprinos u društvu, da bi stvarno pokazali svoju potpunu ljubav koja je bez ikakvog kompromisa i zadrške prema drugim ljudima. I zapravo ti ljudi su najsrećniji, jer mi uvek možemo da darujemo, to niko ne može da nas spreči, i tu jednu našu životnu i smisao i misiju možemo uvek do kraja života sprovesti. Postoji, htio sam samo kažem, postoji isto zanimljivo, pošto je danas pojam uspeha isto jedna kategorija koja se često povezuje sa različitim našim aktivnostima, pa i sa darivanjem. I rađene su ozbiljne studije na prestižnim univerzitetima, da li su u društvu uspešniji ljudi oni koji su više oni koji uzimaju ili oni koji daju. I ta istraživanja su pokazala ovako vrlo zanimljiv, dolazno zanimljivih zaključaka. Radili su istraživanja i studenata i poslovnih ljudi u različitim segmentima. I šta su primetili? Da u početku, kad ljudi počinju sa studijom ili sa poslom, da one koji samo uzimaju su uspešniji na početku, odnosno ove koje daju. I onda je pretpostavka bila da će negde zaključak istraživanja biti da su ipak u društvu uspešni koji samo uzimaju, a ovi koji daju, nažalost, oni su dobroćudni, naivni i da nisu uspešni. Međutim, istraživanje pokazalo jedan zanimljiv rezultat. Na duže staze najuspešniji su ljudi koji daju, ne oni koji uzimaju. Oni ostaju negde u sredini, nešto eto postignu, ali nikad ne dostignu čak ni taj društveni uspeh kao oni ljudi koji iskreno daju drugim.
Ajde da se vratimo na ovu treću kategoriju ljudi, dakle postoji davanje i darivanje nakon kojeg se očekuje uzvraćanje. E sad, koliko u kulturi u kojoj danas živimo, koliko ta kultura poznaje iracionalni aspekt davanja? Koliko poznaje odricanje?
Očigledno je izuzetno malo ili zanimljivo malo, odnosno ne toliko možda samo što ne poznaje, nego sistem vrednosti je ustanovljen na način da se više ide ka komforu, a manje ka odricanju. Dovoljno je da pogledamo većinu reklamnih kampanja kojima smo okruženi decenijama, ne moramo sad ih navodimo kao primere, ali svaka druga sigurno je rukovođena da se čovek pokori svojoj nekoj strasti, svom nekom zadovoljstvu, tako su često formulisane, a da što više beže od bilo kakvog odricanja i gubitka u tom smislu komfora. Tu je zapravo pitanje potrošačkog društva u kome živimo. I možda, eto, možda nije loše samo da objasnimo kako je uopšte došlo do toga da živimo u potrošačkom društvu, pa su ovo sve manifestacije zapravo tog takozvanog potrošačkog društva. Kapitalizam je izvorno nastao na vrlo jakoj protestantskoj etici. I to su bili ljudi vekovima, znači još od Lutera, pogotovo od Kalvina, koji za naše današnje pojmove su čak bili fanatici verski hrišćani. I to je civilizacija koja je dominantna bila u određenim evropskim zemljama, kao što su Skandinavske, Švajcarska i slične, a ti ljudi kao doseljenici su u stvari stvorili posle i Ameriku, onda samim tim i preneli taj sistem u Ameriku. Njihove osobine su bili izuzetno štedljivi i pobožni, a veoma vredni. I sad govorimo upravo, znači, da ljudi nisu oduvek tako razmišljali. Međutim, oni su proizveli toliko puno dobara u toj svojoj štedljivosti vrednoći da negde od 20. i 30. godina 20. veka je nastao problem u društvu kako da se ne bi tržišni sistem urušio, kako trebati da se troše. Niko nije kupovao ta dobra. I onda da bi se spasao tržišni sistem, kreće polako da se razvija reklamna industrija, jer ona nije postojala u ovom vidu kao danas, otprilike od sredine posebno 20. veka, da bi pospešila potrošnju i zapravo se dolazi do jednog zaokreta po nečega što bi mogli zvati etikom karaktera, kad su vrednosti i društvene bile najvažnije u smislu kakav je čovek iznutra po karakteru, znači osobine, ono što zovemo vrline koje poseduje i po tome se on vrednovao, ka nečemu što bi mogli zvati etika personalnosti, ka spoljašnjoj manifestaciji naše ličnosti, ka imidžu, ka PR-u. I taj zakret je zapravo doveo do ovog fenomena da se više čak i nadarivanje ne gleda onako suštinski kao na odricanje, jer je to gubitak komfora, izlazak iz one komfora, nego se gleda više u spoljašnjem smislu ostvarivanja spoljašnjih vrednosti i uspeha koji se razume na spoljašnji način u društvu.
Cause all my love, you
Dionis, emisija za ljubitelje života. Svake nedelje u 17 časova na talasima Radio Beograda 2.
Milena Radovanović, teolog i profesor, kako Milene?
Na Akademiji umetnosti u Beogradu.
Da, je sa nama i dalje. Govorimo i dalje o ovom prazničnom vremenu. Dakle, u periodu Nove godine, Božića, u vremenu u kome se upravo nalazimo, je praktično nemoguće ne razmišljati nekako o vremenu iza nas, ne gledati unazad, ne misliti o tome šta je moglo da bude, a nije bilo, i što bi moglo da budu u budućnosti. S jedne strane je nekako svečana, praznična atmosfera, neki ljudi inspirišu na nešto lepo i uvek su okrenuti ka nekim očekivanjima i nekih novih šansi za bolji život, a sa druge strane nije mali broj onih koji u takvim situacijama počinju da prave bilanse, da podvlače crte, da gledaju šta su radili, šta nisu, i to ih čini negde depresivno i neraspoloženo. Pa nije malo ljudi depresivno i neraspoloženo u toku praznika. Mnogi su sami, verovatno i to jedan od razloga za tako osjećanja. Ali izmiče mi negde pravi razlog nekih neraspoloženja, sete, melanholije u toku ovih božićnih i novogodišnjih dana, kada sve živo proklamuje radost, a ipak nije tako.
Da, to je jedna od važnih tema kojom je dobro da se bavimo. Stvarno, puno ljudi postane neraspoloženo iz dva razloga, ili rekli smo i čak da je treći, što su često usamljeni u samom društvu, ali kad govorimo na individualnom planu, jedan od razloga je taj bilans. Dobro je napraviti bilanse da vidimo šta smo makar protekle godine radili i gde smo, ali ljudi onda shvate da su nezadovoljni tim bilansom, i to je naravno čest izraz neraspoloženja. Drugi razlog neraspoloženja je što onda najčešće mnogi ljudi, i to je dosta popularno i na zapadu, pa evo sad je kod nas, da donose odluke za narednu godinu, čak ih i napišu, pa se i zavetuju šta će sve, od mršavljenja pa do nekih možda malo ovako duhovnih odluka da sebi zadaju kao cilj, ali neraspoloženje nastaje jer negde shvataju, kao što se događalo mnogo puta, da neka nijedna od tih odluka ne uspe ili tih ciljeva da ostvare u narednoj godini. I onda tu nastane puno razloga za nezadovoljstvo. Nama je zanimljivo, vidimo šta je razlog tome. Glavni razlog je nedostatak dugotrajne motivacije, koja je neophodna da bismo ostvarili postavljene ciljeve. Ne postoji, nažalost, neki trik pomoću kojeg možemo doći do motivacije. Jedini način je da se prvo susretnemo sa samima sobom na najdublji mogući način, o tom i govore pogotovo duhovni praznici ove koje sada slavimo, da prepoznamo u dubini naše duše šta je prosto svrha našeg života, znači taj najdublji razlog zašto mi uopšte živimo u ovom svetu, i iz te pozicije mi možemo dobiti trajnu motivaciju bukvalno do kraja života, da za svaki cilj koji je usklađen sa našom suštinom, da ostvarimo ne samo da imamo neki problem, nego sa velikom radošću i zadovoljstvom. I čak da te darove koje imamo umnožimo i mnogo više nego što smo i pretpostavljali da je to moguće. Tako da je Božić i ovi dani oko praznika pravo vreme da se što više okrenemo i u sebe, da se susretnemo sa sobom, jer pored toga što ćemo onda moći i svoj život na mnogo lepši način da dalje usmerimo u godini koja je došla, iz tog iskustva ćemo moći mnogo bliže da uspostavimo odnose i sa drugim ljudima, jer ćemo onda i u njima uspeti da sagledamo njihovu tu suštinu. I zapravo to je najkraće rečeno ljubav, jer ljubav nije spoljašnja naša aktivnost, zadovoljavanje nekih spoljašnjih želja, nego ona se zapravo odnosi na tu jednu povezanost među ljudi na tom najdubljem mogućem planu. Tako da eto, jedno rešenje da se iskoristi praznik, da se čovjek susretne sa sobom i da onda iz te pozicije dobije motivaciju koja će mu omogućiti da stvarno ostvari mnoge te važne ciljeve koje ima za ovu godinu.
Da, dakle, nismo spremni za pozitivne promene ako se ne osjećamo dobro, odnosno ako smo negde loši sami sa sobom. I upravo, zato nam ne vrede nikakva, je li tako, Nova godina kao početak, niti Božić kao početak, niti Srpska Nova godina, i već sad se možemo da izmislimo kao neki datum ili povod da nešto menjamo suštinski u našem ponašanju, odnosu prema ljudima, prema sebi.
Jer to je nevjerojatno tačno, jer pa i sama reč kaže, mi se osjećamo dobro sa sobom, ali moramo biti sa sobom, da se susretnemo sa sobom pre toga, jer ako nismo sa sobom, po definiciji ne možemo da se osjećamo dobro. A možda ljudi ne obraćaju toliko pažnju, ali kad pogledamo praznici, recimo, dobro, Božić, Uskrs, slični su veliki praznici, najčešće koji se praznuje jednom godišnje, ali zapravo u hrišćanstvu i u crkvi osnovni praznik je sveta liturgija, koji ide jednom nedeljno, u nedelju. I to je zapravo vreme veoma važno, upravo, i nije slučajno da je jednom nedeljno, jer je to tačno taj ritam koji je dovoljan da se svaki put vratimo sebi. Jer mi imamo razne obaveze, što privatne, što poslovne, tokom ostalih dana, ali je veoma važno da se bar jednom nedeljno, a u crkvi je to dan kad se služi sveta liturgija, da se čovek upravo na ovaj način vrati sebi i da na taj način ostvaruje motivaciju za one dane koje slede.
Ali Milane, ti upravo predaješ teoriju umetnosti i medija i znaš dobro koliko nam mediji kao po nekom diktatu brane da upravo to radimo. Koliko su tu upravo da nam sklone pažnju sa sebe i da nam usmere pažnju ka spolja.
Naravno, to znam jako dobro, ne samo zato što predajem, nego i dugo vremena i aktivno učestvujem u kreiranju mnogih reklamnih kampanja. Ali
ti si pametan, moram da kažem da Milan Radovanović u svojoj sobi nema televizor.
Da, možda je čudno, stvarno već dugi niz godina supruge ja nemamo televizor i to je predivno, jer onda mnogo više vremena možemo posvetiti jedno drugom na jedan dublji način. Ali nama je zato neophodna medijska pismenost. Znači, nije, ja sam više liberalno nastrojen, u redu, neka svako slobodno pravi kampanje i neka nastupa kako god želi. Nisam za neko veštačko ograničavanje ljudskih sloboda u tom smislu. Ali s druge strane, mislim da je neophodno da ljudi kroz medijsku pismenost imaju sposobnost i da prepoznaju uticaj kampanja i da mogu iz jedne svoje unutrašnje slobode da se opredele da li će dozvoliti da takva jedna kampanja na njih utiče ili ne. Znači, da imaju prosto jedan kritički stav, i mislim da je to izuzetno važan aspekt obrazovanja, koji nažalost iz različitih razloga nije dovoljno prisutan u obrazovanju. Čak se ide i u svetu, moram to da kažem, da se on ukida, jer uglavnom vladajućim elitama ne odgovaraju ljudi koji kritički misle i koji mogu da uoče upravo te razne strategije manipulacije ljudima. Ali mi uvek imamo slobodu da se, ako ne možda na potpuno formalno, se makar neformalno u tom smislu obrazuje. To je i naša dužnost i obaveza kao ljudi.
Da, hvala ti puno, Milane, što si bio danas gost, moj gost emisije Dionis. I evo poruka jedna koju mogu da ode od nas odavde našim dragim slušalcima, jeste da Novu godinu, Božić i sve te praznike prosto ne treba da započinjemo i ne treba da ih gledamo kroz neke nove početke ili neke bilanse, makoliko se to nameće, već da to vreme ne treba da bude, dakle, vreme odluka, nego kada ga se setimo u toku godine, treba da bude samo vreme ljubavi, dobrote, davanja, sreće, lepog provoda, uživanja u životu.
Da, i početka sticanja dobrih navika koje će nam upravo omogućiti da ostvarimo željene ciljeve u narednoj godini.
Tako je, hvala.
Hvala i vam.
Oh. your ass right down here on this throne. Don't you say near a little word until you learn how to leave that devil alone. Let me run it down.
Thank you.
Slušali ste Božićni Dionis. Ne znam koliko to ima veze jedno sa drugim. U krajnjoj liniji sve ima veze jedno sa drugim. Tako neka bude i u ovom našem slučaju. Sa vama su bili ton majstor i montaža Ognjen Škrbović, muziku je birala Ivana Đorđević, ja sam Dijana Ivanović. Još jednom želim da vam poželim srećan drugi dan Božića i da ostatak ove božićne večeri provedete u radosti, miru i spokoju.